Најнапред во емисијава Прегледот вести го подготви Срѓан Стојанчев.
Попладнево до кривичниот суд се доставени сите жалби на специјалното јавно обвинителство во врска со решенијата на судија на претходна постапка да не им додели притвор на осумтеми на осомничени во предметот Титаник. Кривичниот суд најави дека ќе одлучи за жалбите во рок од 48 часа. Меѓу осомничените за кои беше побаран притвор се и поранешните министри за внатрешни работи и за транспорт и врски Гордана Јанкуловски и Милеја Накиевски и поранешниот секретар на владата Кирил Божиновски, како и за градоначалникот на општина Пустец во Албанија Едмон Темелко. Тие се осомничени за изборни измами. Бројот на бегалци од подрачјата зафатени со воени действија кои преку Грција пристигнуваат во прифатниот центар во Гевгелија последниве денови континуирано се намалува. Од регионалниот центар за управување со кризи во Гевгелија денеска информираа дека во изминативе 24 часа биле евидентирани само 610 мигранти од Сирија, Афганистан и од Ирак. Украинскиот председател Петро Порошенко побара оставки од премиерот Арсений Јаценјук и од јавниот обвинител Виктор Шокин во насока на враќање на довербата во владата. Украинските медиуми веќе објавија дека јавниот обвинител Шокин поднел оставка. Јаценјук пак денеска се соочува со гласање доверба на неговата влада, откако претходно неговите коалициони партнери од партијата на председателот Порошенко најавија дека ќе гласаат дека работата на владата е незадоволителна. Тоа ја зголемува веројатноста за на владата на Јаценјук со што се отвара простор за нови коалициски разговори или за предвремени парламентарни избори. Косовската полиција денеска го уапси пратеникот од опозицијското движење самоопределување Глаук Конјувца, јави Тањук. Тој е вториот уапсен истакнат член на самоопределување во последните 24 часа откако полицијата вчера го приведе портпаролот на движењето Фрашер Красничи. Тие двајца и уште 25 други луѓе се обвинети дека пред 6 години оштетило возило на мисијата на Еулекс во Приштина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Без спектакуларни апсења и без одредување мерка притвор, што е можеби добро заради прекинување на таквата досегашна практика, постапката за случајот Титаник продолжува. Повторно на потек е специјалното обвинителство кое треба да обезбеди докази и да одлучи дали ќе покрене обвинителни акти. Марија Митевска.
Основниот суд Скопје 1 не го прифати барањето на специјалното јавно обвинителство за изрекување на мерка притвори за останатите осомничени за изборни измами во случајот Титаник. На распит пред судија на претходна постапка од оделот за организиран криминал и корупција при судот, вчера се појави поранишната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и генералниот секретар на владата Кирил Божиновски. Предходно